Lucas capítulo 1. Přesně to, co jsme před chvílí prosili, nebo o co jsme prosili, nebo jak jsme prosili za malou Mašátovou Sofinku. Je to tady napsáno jako kněžské požehnání, nebo se tomu říká Áronovské požehnání. Já to přečtu, ale vy jste to před chvílí slyšeli. Ale já to přečtu i s těmi dvěmi verši před a i s tím sedmým veršem, tedy posledním veršem. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám. Tak tolik čtení z Božího slova. Máme tedy před sebou oddíl se 4. Mojžíšovi, známý jako Áronovské požehnání. V judaismu se mu říká Birkat HaKohanim, kdy požehnání kněží, nebo také se mu říká trojí požehnání a používáme ho běžně i my na závěr shromáždění nebo při křtu, nebo jako dnes při požehnání, nebo při ordinaci kazatelů. Opravdu, když si ho přečteme pozorně, nebo když ho rozebereme, tak tam slyšíme trojí požehnání. Třemi větami se kněží obraceli k lidu, třikrát v oněch třech větách zazní Hospodinovo jméno, třikrát v úvodu k požehnání zazní slovo promluv, nebo řekni, nebo říkejte, třikrát zde také zazní slovo žehnat, tedy po každé třikrát, po třikrát trojmo. Proto se mluví o trojím požehnání. Co ale znamená žehnat? Co je to požehnání? Tak mezi lidmi se to říká všelijak, že jo, třeba mému jednomu kamarádovi, když ještě studoval, tak nějaká Romka se dneska říkala, když jí pomohl s nějakou taškou, ať ti to Pán Bůh vrátí a požehná ti na dětech. No pak měl jedno za druhým, opravdu, když se oženil, tak to šlo jedno za druhým, až jeho maminka mu řekla, ještě budete mít další, já tě zabiju vlastníma rukama, a jeho maminka si to mohla dovolit. Ale pak to odvolala, protože skutečně z těch dětí měla radost, zvláště když jedno pak dostalo to nejstarší zápal mozkových blan a jeho život visel na vlásku, nebo její to byla dcera, tak si tak oblíbila, že už ho nezabila, když měli potom další. A nebo co to vlastně je požehnání? Co podle Bible znamená žehnat? V novém biblickém slovníku se dočtete, že starozákonní výraz beraka obecně znamená udělení dobra z pravidla materiálního a že tomuto výrazu beraka ve stejném smyslu nový zákon připojuje slovo termín eulogia, řecký termín, ten první hebrejský. A tento řecký novozákonní označuje zároveň k tomu materiálnímu požehnání ještě i duchovní užitek. Jiný slovník uvádí, že žehnat znamená obdařit silou k úspěchu, k prosperitě, k plodnosti, vidíte, a k dlouhověkosti a tak dále. Tyhle ty výklady mají jeden problém, a sice ten, že my v písmu čteme ne na jednom, ale na více místech, že požehnaný je sám Hospodin, Pán Bůh. Například v Žalmu 66, požehnaný Bůh, který nezapnítl mou modlitbu, nebo v Lukášově evangeliu první kapitole, požehnaný Pán Bůh Boží Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid, tak určitě těmito dvěma výroky nechce se říci, že Pána Boha někdo obdařil silou k úspěchu, nebo k prosperitě, nebo k plodnosti. Naopak, Pán Bůh sám něčím obdařil člověka. Nezamítl mou modlitbu, vykoupil můj lid. Pán Bůh něco dal, něco ze svého. A tak tedy není požehnaný jenom ten, kdo něco dostává, ale požehnaný je i Pán Bůh, a to v tom smyslu, že dává. Požehnaný je tedy i ten, kdo dává. A to jsme si říkali minulou neděli, že požehnaní jsou ti, kteří navštívili nemocné, nakrmili hladové, napojili žíznivé, oblékli nahé. To jsou požehnaní. A tak když říkáme požehnaný jsi, Bože náš, tak uznáváme, že je dárcem, že je ten, který má pro nás připravené požehnání. A když sami žehnáme lidem, nejsme to my, kdo ze své moci něco lidem dává, nýbrž, tak jak jste před chvílí tady viděli, my požehnání vyprošujeme. Vyprošujeme od Pána Boha, jediného a skutečně požehnaného. Ale konkrétně, co tedy v Bibli je to požehnání? Co se myslí tím požehnáním? Vzpomeňme si, jak zní v Bibli to první, v Genesi, v první kapitole. Ploďte se a množte se. Tak na začátku požehnal Hospodin zvířatům a člověku těmito slovy. A po potopě Noemovi také. Později obdobně požehnal i Abrahamovi, aby měl mnoho potomků, a Sáře, aby ve vysokém věku porodila Izáka. A pak tam v Bibli čteme ještě té posloupnosti časové druhé požehnání, to je napsáno v Genesi v druhé kapitole. Bůh požehnal a posvětil sedmý den, den odpočinku. Tedy Pán Bůh obdařil jeden den zvláštní důstojností. A zase dál, když čteme, tak se dozvídáme, že Pán Bůh požehnal Abrahamovi nejen těmi potomky, jak už jsem říkal, ale také vítězstvím nad nepřáteli. A dál, když čteme, tak čteme, že Izmaelovi požehnal Pán Bůh svobodou a silou. A také podmínil něčím své požehnání. Když jsme u toho Abrahama, tak když žehnal jemu a jeho potomkům, tak tam dal Pán Bůh podmínku, budou-li poslouchat Boží řády, požehnám jim úrodou a zdravím. Požehnání Abrahamovo, které od praotce zdědil pak jeho syn Izák a pak Jákob a jejich potomci, je vlastně smlouva s Hospodinem. Když přemýšlíme o těchto starozákonních událostech, kdo z vás znáte, tak se orientujete, kdo neznáte, tak špatně, ale můžete si to nastudovat. Tak také k tomu patří příběh o pohanském věštci Bileámovi, kterého král Balák pověřil, aby proklel Boží lid. Prokletí je opak požehnání. Aby proklel Boží lid. A tam čteme zvláštní příběh, že on nemohl. Že to prostě nešlo. Přitom to byla jen slova, že jo? A přesto to byla tak důležitá, významná slova, že to nešlo. On prostě nemohl Boží lid proklít. Protože Boží lid byl Hospodinem požehnaný. Tam dochází ke kuriozní situaci, že ho ta oslice, na které jede, vůbec nedonese k tomu, nebo nedoveze k tomu místu, protože se vždycky zastaví a dál už nemůže jet. A kdyby prostě, a on mermomocí se snaží prostě jít donutit k další cestě, a nejde to. A když opakovaně slíbí Hospodinu, že neprokleje Boží lid, ale že mu bude žehnat, tak teprve může jít dál. Tedy pojďme zpátky k tomu, co jsme četli k trojímu Aaronovskému požehnání. Četli jsme, ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milosti, ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Já to obvykle říkám opačně, ty dvě ta druhá a třetí přehazuji. Nevím proč, ale je to jedno. Co se zde tedy Božímu lidu od Boha vyprošuje? Je to trojí dobro. Za prvé ochrana, ať tě chrání. Za druhé milost, ať je ti milosti. A za třetí pokoj, ať tě obdaří pokojem. Tedy trojí dobro. Ochrana, milost a pokoj. Tato tři dobra jsou přímo spojená s Hospodinem. Hospodin má svůj lid požehnat, a tedy ho chránit. Hospodin má nad ním rozjasnit svou tvář a být mu milosti a má ke svému lidu obrátit svou tvář a tak ho obdařit pokojem. Takže ochrana, rozjasněná a pozdvihnutá tvář, pokoj. Právě to přináší, toto požehnání přináší ochranu a milost a pokoj. To vše je možné, když žehná Pán Bůh sám. Když se Pán Bůh rozzáří nad člověkem. Když se Pán Bůh nad člověkem usmívá. Když se na něj přátelsky zahledí. Toto trojí požehnání je vlastně jedno jediné, v němž Pán Bůh je uprostřed. Není tam nějaká zvláštní specialita, že první a druhé a třetí je o něčem trošku jiném. Ale pojďme se na to podívat postupně. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. To je první z té trojice. Ve starém zákoně bylo požehnání především materiální povahy. Je darem pro tuto zemi a darem z této země, pro život na této zemi, majetek, zdraví, bezpečí, radost. Ale jak říkají rabíni, o všechny pozemské dary můžeme přijít. Pozemský král ti může dát dar, třeba krásný zlatý svícen, ale nezabrání, aby tě o něj v lese neobrali lupiči, až pojedeš domů. Ovšem Pán Bůh nejenom dary dává, ale také je umí zachovat. To je to první. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Čemu by nám bylo něco pěkného, když bychom o to hned druhý den přišli? Tedy první z té trojice je bezpečí. Prvním požehnáním je ochrana a bezpečí. Po druhé, ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milosti. Boží rozjasněná tvář a Boží milost. Soucit jsou zřejmě také jedno a to samé. Ale můžeme se na tyto pojmy podívat i zvlášť. Za dar Boží milosti jsou ve starém zákoně označení nejenom děti a majetek, ale i odpuštění hříchů, co to můžete taky načíst. A Boží rozzářená tvář, tedy přátelsky se usmívající tvář, se ve starozákonních textech projevuje jednak pomocí a záchranou, a jednak také to, že jsme vyučeni v těch pravidlech života, které se Pánu Bohu líbí. Stát někomu tváří v tvář, hledět na něčí tvář je vždycky zvláštní, odzbrojující a někdy intimní událost. Před tváří krále, a teďka sahnu do knihy Ester, ten se jmenoval Achašveroš, tam žádala Ester o milost pro svůj lid. Stejně tak i tvář Hospodina je zdrojem milosti pro člověka, který potřebuje tuto Boží milost. Pro člověka, který se provinil, pro člověka, který potřebuje rehabilitaci ve svém životě. Potřebuje nový začátek. Před Boží tváří je zdroj milosti. Myslím, že ta metafora usmívat se je docela jasná. Když se na nás Pán Bůh usmívá, řekněme to ještě jinak, když má usměvavou náladu, už je na hraně, co? Pak smí člověk počítat s Boží velkorysostí a milostí. Je to na hraně, když má Pán Bůh usměvavou náladu. Je to možný takhle říct? Někdo neví, někdo říká, že jo. si osobně myslím, že Pán Bůh není stroj nebo robot, který nemá žádné emoce. Čteme v Bibli, že Hospodin se umí jak radovat, tak hněvat. V tom čteme. I zaradoval se Hospodin. Čteme. Nebo ve svém hněvu, Hospodine, mě byl ve svém rozlícení. Co když Pán Bůh nemá na všechno svůj plán a zcela přesně a nezměnitelné prováděcí směrnice? My si Pána Boha představujeme jako toho, kdo to všechno naplánoval dopředu a kdo prostě nezmění těchto věcech ve své vůli. A v podstatě nerozumíme, sice jsou nám blízké, protože my lidé jsme takoví, jak o něm, o Pánu Bohu čteme, když měnil svoje plány. Jsou nám ty příběhy blízké, protože jim rozumíme, ale zároveň nám jim nerozumíme a vadí nám, že by Pán Bůh mohl něco změnit, co předem rozhodl. A tak to máme hokej trošku. Ale opravdu čteme, že Hospodin bývá hnut milosrdenstvím, že bývá hnut soucitem, je tam napsáno, je hnut soucitem a že se dokonce nechá přemluvit. Jindy zase čteme o Pánu Bohu, že je žárlivě milující. Zůstaňme u toho, že tomu asi nebudeme rozumět dál. Nemám líklad. Ale chtěl bych říci, že Pán Bůh nemá na všechno předem neměné prováděcí směrnice. Jak to je s tím jeho plánem a s tím jeho vidění do budoucnosti, já nevím. Nebudu tady probírat predestinaci. Ale vím, že Pán Bůh, dokonce Pán Ježíš Kristus říká podobenství o tom, že jeden Samařan byl hnut soucitem a díky tomu vlastně se slitoval a pomohl tomu zraněnému člověku, zatímco ti dva předchozí, kteří měli přesné neměné směrnice prováděcí, to byl kněz, který šel sloužit do chrámu, a levita, který tam šel taky sloužit, tak mu nepomohli tomu zraněnému, protože nebyli schopni změnit svůj plán, nebyli schopni prostě jaksi změnit svoje před nastavení toho, že dotknout se umírajícího nebo mrtvého, tedy těla, by je vyloučilo od jaký další služby v chrámu. A tak neriskli to, že jim ten zraněný nezemře cestou a oni vlastně byli diskvalifikováni od služby v chrámu. Protože měli přesné a neměné prováděcí směrnice své služby. Ale Pán Bůh říká, to je špatně. A tak mi tohle napovídá, že je to prostě Pánem Bohem trošku jinak. Nevím přesně jak, ale vím, že i David tomu rozumí, no nerozumí, ale zkouší to a říká, nebo modlí se, když jeho dítě je těžce raněno a když potom to dítě zemře a on tedy se z toho nějak dostane, z toho žalu, a ostatní jsou překvapeni, jak rychle se z toho dostal, tak jim říká tuto větu, poslouchejte. Dokud dítě ještě žilo, modlil jsem se, postil a plakal před Bohem, neboť jsem si říkal, kdo ví, zda se Hospodin nade mnou neslituje. Kdo ví? A zda dítě nezůstane naživu. Kdyby David si byl jistý, že prostě jsou boží plány neměné, tak to nebude vůbec dělat. Nebo to bude dělat pro sebe, aby je poznal, aby věděl, ale nebude se snažit Boha přemlouvat. A tak tedy tvrdím, že Pán Bůh může mít usměvavou náladu a že pak smí člověk počítat s boží velkorysostí, boží milostí. No a to třetí z toho požehnání, ať k tobě Hospodin zvedne svou tvář a vloží na tebe pokoj, to je jiný překlad. Tedy pozdvihnout tvář znamená zahledět se pozorně. Ať se na tebe Hospodin zahledí pozorně. Ať tobě spočine svým zrakem. Když se Pán Bůh na nás zadívá, pak je to člověku ku pokoji, to znamená k dobru a vůbec ke spáse vnější i vnitřní. Časné i věčné. A tak tedy opravdu všechny tři části požehnání vyjadřují totéž. Ochranu, milost a pokoj. Jsou to tři strany jednoho trojúhelníku, tři skupenství téže živé vody. A všechny tři jsou nejenom darem, který měl na boží lidi přijít od někud z dálky, z dalekého nebe. Nýbrž sám Pán Bůh přichází ověnčen těmito dárky ke svému lidu. To je trošku rozdíl. Prosit o něco, co je někde v nějakým imaginárním světě, aby sem přišlo, to je úplně jiné, než když sám dárce požehnání přichází se svým požehnáním mezi nás. Celé to požehnání, toto trojité, stojí na základě toho, že Pán Bůh chce být uprostřed nás. Poslední verš totiž vysvětluje podstatu. Budou klást mé jméno na můj lid, praví Hospodin, a já jim požehnám. Nebo vloží mé jméno na můj lid. Tedy jméno, to není jako dnes. Jméno tehdy byla samotná přítomnost toho, kdo to jméno nosil. Jestliže jste pojmenovali jménem někoho, jeho skutečným jménem, potom jeho přítomnost tam prostě byla. Tedy budou klást mé jméno na můj lid. Vloží mé jméno, praví Hospodin, na můj lid a já tam prostě budu. Třikrát to jméno vyslovili a vlastně také vysvětlili. Ochrana, milost a pokoj. To znamená Boží rozzářená a pozorná tvář. Třikrát to jméno vyslovili a tak ho vložili na syny a dcery Božího lidu. A Pán Bůh dodává a já jim požehnám. Zásadní je, že žehná on, ne my. Že tím požehnáním je především vložené Boží jméno. Vložit jméno. Že Pán Bůh dává na svůj lid vložit své jméno, znamená, že svoje jméno nerozlučně se svým lidem spojuje. Že Pán Bůh dává na svůj lid vložit své jméno, znamená, že s ním, s námi, se svým lidem spojuje svou reputaci, že chce, aby ho tento lid jménem znal a hlavně, že chce být zvláštním způsobem mezi svým lidem přítomným. Právě těmi dary, ochranou, milostí a pokojem. A na závěr otázka, co my? Jestliže jsme přijali Pána Ježíše Krista, Božího Syna, za svého Pána a Spasitele, můžeme patřit do toho Božího lidu, mezi kterým Pán Bůh chce tímto zvláštním způsobem přebývat. Skutečně toto kněžské požehnání patří do našich shromáždění, ale také i do našich domovů. V Novém zákoně je potom napsáno, že všichni, kteří přijali Krista, jsou kněží. Evangelium o Boží ochraně, milosti a pokoji zůstalo stejné. Kristu dostalo charakteristický obsah a dosah. A stejně tak všeobecné kněžství všech věřících spatřilo v Pánu Ježíši Kristu světlo světa. Přičemž Kristus zůstává tím jediným knězem, obětujícím a zároveň obětovaným. A proto si můžeme navzájem žehnat tímto áronovským požehnáním. Nežehnáme si ale my sami, ale žehná Hospodin sám.